ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Γιώργου Σεφέρη, Ερωτόκριτος. Ο Ερωτόκριτος είναι ένα πολύ μακρύ ποίημα. Έχει 10.052 στίχους. Κι όμως είναι ποίημα χωρίς ρητορία. Κάποτε πραγματικά τραβάει του μάκρος. Αλλά το μάκρος δεν οφείλεται στην επισόρευση λέξεων ή φράσεων χωρίς περιεχόμενο, που είναι μονάχα θόρυβος, μήτε σε ρηματικές υπερβασίες του αντικειμένου που έχει να εκφράσει ο ποιητής. Οφείλεται στις επαναλήψεις που, καθώς νομίζω, αισθάνεται τον εαυτό του υποχρεωμένο να κάνει. Λέω αισθάνεται τον εαυτό του υποχρεωμένο να κάνει, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτές οι επαναλήψεις γίνονται κατά πέτηση του κοινού, ας πούμε. Είναι με κάποιο τρόπο μπιζαρίσματα. Στο κονταροχτύπημα λόγου χάρη παρουσιάζει 14 αρχοντόπουλους που χτυπιούνται. Και το κονταροχτύπημα του καθενός με τον αντίπαλό του περιγράφεται πάντα με την ίδια φροντίδα της λεπτομέρειας. Αν η αρχοντόπουλη ήταν η μισή, δεν θα πάθαινε τίποτα το ποίημα. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για τους διαλόγους της Αρετούσας με την Ένα Φροσύνη. Το ίδιο και για άλλα. Όλα αυτά θα ήταν καλύτερα να περιοριστούν. Τέτοιες κρίσεις είναι αυτονόητες για το σημερινό αναγνώστη που διαβάζει γρήγορα ένα βιβλίο και ύστερα το πετά. Αλλά για τους πρώτους αναγνώστες, το διάβασμα ή το άκουσμα ενός ποιήματος σαν τον Ερωτόκριτο ήταν μια γοητεία. Και η γοητεία αρέσκεται στην επανάληψη. Είναι η ίδια φύση με τη μαγική εποδό. Μια γοητεία που έπρεπε να κρατήσει πολλές βραδιές. Ίσως τις βραδιές ενός ολόκληρου χειμώνα. Όταν τέλειωνε το ποίημα, το ξανά περνάνε από την αρχή. Στο τέλος, το μάθαιναν απ' έξω. Η επανάληψη, κοιταχμένη από αυτή την πλευρά, μοιάζει να είναι μέσα στη φύση των πραγμάτων. Ήτανε μέσα στην ψυχή του ακροατή ή του αναγνώστη, που την περίμεναν προτού μιλήσει ο ποιητής. Και ο ποιητής την εποχή εκείνη δεν ήταν όπως η σημερινή, χωρισμένος από το κοινό του. Ήτανε σύμφωνος με τους άλλους ανθρώπους. Ο ποιητής του Ερωτόκριτου ξέρει να αφηγηθεί και όταν χρειάζεται ξέρει να ξεδιπλώσει τη δύναμη του πάθους. Αλλά ο χαρακτήρας του είναι να μιλά με γνώση και με τρόπο. Δεν έχει συμπάθεια για τα μεγάλα φτερουγίσματα όπως συνηθίσαμε να λέμε από την εποχή του ρομαντισμού. Από ό,τι κάλλει έχει άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη να κάνουν η κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρει. Κι όπου κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλέσιν και γελού τα μάτια των ανθρώπων. Όταν δεν χρειάζεται να ξεσπάσει, προτιμά να βηματίζει. Και ο βηματισμός του αυτός, όπως κάθε βηματισμός, είναι ένας τρόπος αλυσιδωτός. Ο ένας κρίκος βαστιέται από τον άλλον και τον επαναλαμβάνει. Γι' αυτό φαντάζομαι παρατηρούμε ένα είδος εμπειρισμό στην πρόοδο του ποίηματος. Δεν εννοώ με τούτο πως ο ποιητής γίνεται κάποτε πεζός. Υπάρχει ένας ποιητικός βηματισμός, ένας ίσος και χαμηλός τόνος, που είναι από τα πιο χαριτωμένα πράγματα που μας προσφέρει η ποιήση. Είναι αυτό που θα λέγαμε στη μουσική το ρετσιτατίβο. Ο Κορνάρος μου δίνει το αίσθημα ότι έχει βρει το ποιητικό ρετσιτατίβο της γλώσσας του. Το ακόλουθο κομμάτι είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφέρω. Πρέπει να το αντιπαραβάλλετε με την ορμητική ομιλία της αρετής που ακούσαμε. Μιλά η Νένα Φροσύνη. Μια αφέντρα τεκνέτιου ρηγός και μια κερά μεγάλη, πως το παθέ τέτοιο λογισμό αψήφιστο να βάλει, που μόνο να το θυμηθώ, να το καλολογιάσω, νεκρώνονται τα μέλη μου και όλοι σιγοτρομάσω. Μετάστρεψε το λογισμό, το νου σου μην παιδεύγεις, και τέτοια πράγματα άφαντα κι άμιαστα μη γυρεύεις. Κι αν είχες δει τον έρωτα σαρίγας να προβάλλει και να είχε πει πως αγαπά εσένα πια παράλλη, ετύχαινε να αντισταθείς, να πας καλιά στον Άδη, παρά να κάμει τσιτιμής βλάψιμο κι ασχημάδι, και εσύ για χτύπο λαγουτιού, για τραγουδιού γλυκότη, εμπέρδεσες και σκλάβωσες την όμορφη σου νιώτη, δίχως να δεις ποιος τραγουδεί, και διχοστάς να ξέβρεις ποιος είναι, ποιος τον ύπεψε, να θέλεις να τον έβρεις. Αυτό το είδος του ρετσιτατίβου, αυτός ο μέσος λόγος, είναι και στον Ερωτόκριτο μια από τις πολλές του χάρες. Δεν φωνάζει, δεν πέφτει σε μισούς τόνους. Μιλά, αυτό είναι όλο. Και ένας άνθρωπος που μιλά σωστά είναι μεγάλη ανακούφιση. Ο Ερωτόκριτος, με τους αφεντόπουλους και τα κονταροχτυπήματα, με τα τραγούδια και τα λαγούτα, με τις επαναλήψεις που τραβάνε σε μάκρος, πιστεύεται από την τρεχάμενη γνώμη πως είναι ένα έργο παλιού ρομαντισμού. Ίσως επειδή ο ρομαντισμός συνήθιζε να βρίσκει θέλγητρα σε κάτι τέτοιες υποθέσεις. Ωστόσο, είναι περίεργο, μου έτυχε να σκεφτώ πως αν είχα ποτέ να μεταφράσω στίχους του Ρακίνα, ενός ποιητή που τοποθετώ πολύ ψηλά, θα προσπαθούσα πρώτα να ασκηθώ μελετώντας τον Ερωτόκριτο. Γιατί πραγματικά πιστεύω πως σε κανένα άλλο ελληνικό κείμενο δεν θα μπορούσα να βρω την οικονομία, την ασφάλεια, την απλότητα της γραμμής, το διάλογο ανάμεσα στη φρόνηση, το πάθος και το πέρασμα του καιρού που βρίσκω στην ποίηση του 17ου γαλλικού αιώνα. Άφης τις ημέρες να διαβού, το χρόνο να περάσει, τα άγρια θεριά μερώνουση με τον καιρό στα δάση. Με τον καιρό τα δύσκολα και τα βαράλα φρένου, οι ανάγκες, πάθη και αρρωστιές γιατρεύγονται και γένουν. Με τον καιρό οι ανεμικές και οι ταραχές κολλάζουν και τα ζεστά κρυγένουση, τα μαργωμένα βράζουν. Με το καιρό οι συννεφιές παύγουν σοικιαντάρες και ευκές μεγάλες γίνονται με τον καιρό οι κατάρες. Μπορείτε τώρα να παραβάλλετε αυτούς τους στίχους με τη λίμνη του Λαμαρτίνου, ας πούμε, ή με τη μελαγχολία του Ολύμπιου, για να καταλάβετε την ιδέα μου. Η δεύτερη εντύπωση που είχαμε διαβάζοντας τον Ερωτόκριτο είναι ότι ο ποιητής βλέπει με καθαρότητα, με ενάργεια, τα πράγματα που εκφράζει. Μια τέτοια κουβέντα μπορεί να σημαίνει πολλά, όπως μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος προσδιορισμός. Όταν ακούω σε λογοτεχνικές συζητήσεις να γίνεται λόγος για ειλικρίνεια, πάβω να παρακολουθώ. Συνήθως μεταχειρίζονται αυτή τη λέξη όταν δεν υπάρχουν άλλα επιχειρήματα. Τούτο είναι καλό γιατί το έζησε, εκείνο είναι κακό γιατί δεν το έζησε. Όμως το ζήτημα δεν είναι να ζήσεις μια τραγωδία και έπειτα να την αντιγράψεις, έστω και από τον εαυτό σου, αλλά κάτι άλλο, πολύ διαφορετικό. Να δημιουργήσεις μια τραγωδία ή ένα ποίημα. Ο ποιητής δημιουργεί τα ποίηματά του, θα μπορούσαμε να πούμε απλουστεύοντας πολύ και κάπως μονοκόμματα, με δύο στοιχεία. Πρώτο, μια ορισμένη εμπειρία που διαμορφώνει την ευαισθησία του με το πέρασμα και τον τρόπο της ζωής. Και η εμπειρία αυτή δεν είναι τα περιστατικά που έζησε, αλλά ένα χώνεμα που γίνεται πολύ βαθιά μέσα του πολλών συναισθηματικών και διενοητικών στοιχείων, όπως οι σταλαχτίτες στα βάθη ενός σπηλαίου. Αυτό το στοιχείο θα το ονόμαζα μόνο για συντομία η ευαισθησία του ποιητή. Δεύτερο, από τα υλικά της τέχνης του, που είναι η γλώσσα και ο στίχος. Λέγοντας γλώσσα και στίχος, δεν εννοώ την εξωτερική μηχανική της γλωσσολογίας ή της στιχουργίας, αλλά μια φραστική και ρυθμική λειτουργία που στις καλές περιπτώσεις πηγαίνει πολύ μακρύτερα από το εγώ του ατόμου, συνειδητό ή υποσυνείδητο, ως το βαρύ και τελετουργικό εγώ της ομάδας. Αυτό το δεύτερο στοιχείο θα το έλεγα πάλι για συντομία ποιητικό ρήμα. Αυτά τα δύο στοιχεία, ευαισθησία και ποιητικό ρήμα, πρέπει να συμπέσουν καθώς νομίζω, για να μπορέσει ο ποιητής να μας δώσει την εντύπωση ότι βλέπει καθαρά τα αντικείμενα που εκφράζει. για να μας δώσει την εντύπωση, αν θέλετε, ότι είναι ειλικρινής. Αν το ποιητικό ρήμα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεπερνά την ευαισθησία, έχουμε την εντύπωση της ρητορίας, όπως τόσο συχνά συμβαίνει όταν λόγου χάρη διαβάζουμε Ουγκό. Αντίθετα, αν η ευαισθησία υπερβεί το ποιητικό ρήμα, τότε παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο θολούρας, ένα είδος συναισθηματικής εξάτμισης, όπως θα έλεγα. Αυτό το φαινόμενο το έχω παρατηρήσει λόγου χάρη στον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο. Θέλω να προσθέσω ότι αυτή η ενάργεια της ποιητικής όρασης που δοκιμάζω να προσδιορίσω είναι ένα απλό χαρακτηριστικό της τέχνης που δεν μπορεί μόνο του να ξεχωρίσει τον μεγάλο από τον μικρό ποιητή. Όταν λόγου χάρη ο Αγαμέμνονας μπαίνει στο παλάτι πατώντας απάνω στην πορφύρα που τον οδηγεί στο σκοτωμό, ενώ η Κλυτεμνήστρα λέει τους φοβερούς στίχους «Είναι η θάλασσα και ποιος θα την εκαταλύσει, που θρέφει πάντο ολοκένουργια πορφύρα, εσ' την θάλασσα, της δεν είναι κατασβέσει». Αισθάνομαι πως ο Αισχύλος βλέπει καθαρά μπροστά του αυτή την ατέλειωτη συνέχεια από το φωνικό στο φωνικό, αυτή την ανεξάντλητη πορφύρα. Το ίδιο αισθάνομαι ότι βλέπει καθαρά και ο ανώνυμος Μανιάτης. Γιατί το αίμα να πηδά, σκίζει λαγκάδια και βουνά, φτιάνει γιοφύρια και περνά. Αλλά παρατηρώ συνάμα πόσο πιο περίπλοκος είναι και σε πόσο υψηλότερη ένταση γίνεται στο μεγάλο ποιητή αυτός ο συντονισμός της ευαισθησίας με το ρήμα. Όπως κι αν είναι, θέλησα με τούτη την παρέκβαση να δείξω μια ιδιότητα της ποίησης που αγαπώ. Γιατί δεν πιστεύω στην αφηρημένη τέχνη, ιδιότητα που βρίσκω στον Ερωτόκριτο. Τι βλέπει ο ποιητής του Ερωτόκριτου? Τη σύγκρουση της ορμής της νιώτης και του ερωτικού πάθους με τη φρόνηση. Τις οδύνες του πάθους. Και στο τέλος, τη συμφιλίωση και το συμβιβασμό των δύο αυτών αντίθετων δυνάμεων. Αυτό είναι το σχηματικό πλαίσιο του. Δεν απλουστεύω εγώ. Ο ποιητής βλέπει με πολύ απλές γραμμές. Ο Ερωτόκριτος είναι αντριωμένος και αγαπά. Η Αρετούσα είναι γενναία και αγαπά. Χωρίς να επεμβαίνουν οι θεοί των σωμάτων, χωρίς καμιάν άλλη περιπλοκή, τη ζήλια, το φθόνο, το μίσος, την αμφιβολία λόγου χάριν. Ο Ρήγας Ηράκλης και η Νένα Φροσύνη αντιπροσωπεύουν τη φρόνηση. Ο Ρήγας με απονιά, η Νένα με συμπόνια. Αυτό είναι όλο. Επίσης, όλη η οικονομία των κινήσεων του ποίηματος είναι πολύ απλή. Όπως έλεγα πρωτύτερα για τις επαναλήψεις, αισθάνεσαι τον ποιητή να βηματίζει πάντα με τον ίδιο ζυγό τρόπο. Συζυγίες προσώπων. Αρετούσα Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος Πολύδωρος. Ερωτόκριτος Άριστος. Αρετούσα Νένα. Κτλ. Το ίδιο και στην πρόοδο των συναισθημάτων και των καταστάσεων. Πάντα το αντίθετο με το αντίθετο. Η θέση και η άρση, η θέση και η άρση. Φρόνηση πάθος, σιγανό γρήγορο, νερό φωτιά, σκοτάδι φως, ασκήμια ομορφιά, κρύο ζεστό, αποχωρισμός μίξιμο, κατάρες ευκές. Θα μπορούσα να προσθέσω άπειρα τέτοια παραδείγματα. Αλλά τα αντικείμενα αυτά, όσο περιορισμένα κι αν είναι, ο ποιητής τα βλέπει τέλεια. Τα βλέπει από κοντά. Προσέξαμε αρχίζοντας την ομιλία της αρετής. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ στη λογοτεχνία μας για να βρούμε ένα τόσο συγκροτημένο, ένα τόσο καλά ιδωμένο κείμενο. Αν μπορούσα να πάρω μια παρομοίωση από τη ζωγραφική, αν μπορούσα να φανταστώ τα ποίηματα σαν ζωγραφιστές εικόνες, θα έλεγα, παραμερίζοντας τις ειδικές περιπτώσεις του Σολομού και του Κάλβου, ότι τα ελληνικά κείμενα, ως τα τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα, δίνουν τις περισσότερες φορές την εντύπωση ότι η ζωγραφιά πέφτει κατά ένα μέρος έξω από το πλαίσιό της, αφήνοντας μέσα στο πλαίσιο κενά, ή ότι είναι κατάστηχτη από άδειες τρύπες, ή ότι τέλος τα χρώματα έχουν ξεβάψει και πάνε όλα να εξομοιωθούν προς ένα γκρίζο λερωμένο. Από τους στίχους που διάβασα, είδατε παραδείγματα των κινήσεων και στάσεων των σωμάτων. Θα προσθέσω λίγο ακόμη που δείχνουν πώς διατυπώνει τα συναισθήματα ο ποιητής. πρόοδος της αγάπης. Μιλά ο Ερωτόκριτος. Κι αγάλη αγάλη η πεθυμιά μ' έβανε μες στα βάθη, κι καμερίζες και κλαδιά, βλαστούς και φύλλα κι άθε. Το σιγανό με τον καιρό προθυμερών εγίνει, κύβαν ο έρωτας κουρφά τα ξύλα στο καμίνι. Κι ο σαν από μικρόν αυγό, πουλί μικρόν ευγαίνει, τρεμουλιασμένο κι άφαντο και με καιρό πληθαίνει, κάνει κορμί, κάνει φτερά, καθόρα μεγαλώνει και πορπατεί, χαμοπετά και φτερούγο ξαπλώνει, κι απάφαντο κι από μικρό που τον οντενεφάνει, κορμί, φτερά και δύναμη και μεγαλώτη κάνει, το ίδιο γίνει κι σε με στην άπραγή μου νιώτη. Κινήματα της φαντασίας της αρετούσας. Μιλά για τον Ερωτόκριτο που δεν αντίκρισε ακόμη. Μαγάρι να τον μπόρω, ένα που δεν εγνώρισα, στο νου να μην εθώρου, μα όλη με γνής κι ολονυχτής, κρίση έχω μεγάλη, να σγουραφίζω στην καρδιά νους που δεν είδα κάλλη. Και σωθετή κι οριόπλουμη έγινε η σγουραφιάν του, τη στόρηση σγουράφισα εκ τα καμώματάν του, ταχιά κι αργά τον εθώρω, πολλά όμορφος εγίνει. Η ματιά του ρίγα κοιτάζοντας το συμβούλιο των φρόνιμων. Στο πρόσωπον το σολωνό τα ναύλεμα πορπάτη, με τη ρηγατική νεξά που τρέμε το παλάτι. Κίνδυνος της συνάντησης των δύο ερωτευμένων, μιλάει η Φροσύνη. Ανέν και από μακρά κεντάς, φυράς και απολυγένεις, αν τους σημώσεις κάτεχε πως κάρβουνο απομένεις. Μάχη φρόνησης και πάθους στην καρδιά του Ερωτόκριτου. Οι λογισμοί είναι σαΐτιες, καρδιά μου το σημάδι, και μάχονται και ποιος μπορεί να τα συμβάσει ομάδι. Τα μάτια της ψυχής μας. Τα μάτια δεν καλοθωρού στο μάκρεμα του τόπου, μα πια μακρά και πια καλά θωρεί η καρδιά τ' ανθρώπου. Εκείνη βλέπει στα μακρά και στα κοντά γνωρίζει, κι σε ένα τόπο βρίσκεται κι σε πολλούς γυρίζει. Τα μάτια να'ναι κι ανοιχτά, τη νύχτα δε θωρούσει. Μέρα και νύχτα τσι καρδιά στα μάτια συντηρούσει. Χίλια μάτια έχει ο λογισμός, μερού νυχτού βυγλίζουν. Χίλια η καρδιά και πλιότερα, κι ουδέ ποτέ σφαλίζουν. Και τέλος, η ακόλουθη στίχη, που είναι από τους ωραιότερους της ελληνικής γλώσσας, γιατί φτιάχνουν μια νεκρανάσταση. Η αρετούσα αποτείνεται στον Ερωτόκριτο που τον ενομίζει νεκρό. Και να σου κάμω συντροφιά, να πιένω μεν ομάδι, το δεν εκάμαν τα κορμιά, να κάμω υψές τον άδει. Όταν στο πουργατόριο ο Στάτιος, ένας άσημος ποιητής, σκύβει να φιλήσει τα πόδια του Βυργίλιου, αυτός του λέει «Αδερφέ, μην το κάνεις, ίσκιος είσαι και έναν ίσκιο βλέπεις». Και εκείνος αποκρίνεται «Μα δεν μπορείς να καταλάβεις πόση αγάπη με θερμαίνει για σένα, όταν ξεχνώντας τη ματαιότητά μας, μεταχειρίζομαι τους ίσκιους σαν πράγμα στερεό. Ίσως να έχω άδικο, αλλά όταν διαβάζω, έστω και στον περιορισμένο κόσμο του Ερωτόκριτου, τέτοιους στίχους, μου έρχεται στο νου αυτός ο μύθος. Για τον ποιητή, όλο το ζήτημα είναι να μεταχειριστεί τον κόσμο των φαντασμάτων που τον περιστοιχίζουν σαν να ήταν σώματα στερεά. Τρατάντο λόμπρε, κομεκόζα σάλτα. Λίγοι το πετυχαίνουν και γι' αυτό σπάνια το παρατηρεί ο αναγνώστης. Είναι περίπλοκο να εξηγήσει κανείς περισσότερο, αλλά ίσως να εξήγησα αρκετά πώς βλέπω τον ποιητή του Ερωτόκριτου να διατυπώνει τα αντικείμενά του. Και ενώ το θέμα του είναι από εκείνα που εύκολα ξεπέφτουν στη γλυκερή φλιαρία, ποτέ δεν ξεγλιστρά προς τη συναισθηματική εξάτμιση που λέγαμε, ούτε παρεκκλίνει από τα πράγματα που βλέπει. Αν ανοίξουμε τώρα στην τύχη των Χατζόπουλο, θα βρούμε στίχους σαν τους ακόλουθους. «Σύ που η πνοή σου αγάπη είναι και πνέει, σύ που η πνοή σου είναι ζωή και ρέει, σύ που η ζωή σου φλόγα είναι αναμένη, σύ που βωμός η αγάπη σου και καίει». Νομίζω πως ο Χατζόπουλος δεν βλέπει τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα, μήτε καν το πρόσωπο που ονομάζεται «Σύ». αλλά και η γλώσσα του ερωτόκριτου ήταν άλλη. Και αυτό με φέρνει στο τρίτο σημείο που προσέξαμε διαβάζοντας τον Ερωτόκριτο. Δεν πρόκειται για όνομα του Θεού να καταπιαστώ με το παλιό γλωσσικό ζήτημα. Μολονότι φοβούμε πως έχοντας πολλές γλώσσες, κινδυνεύουμε, όπως ο γάιδαρος του Μπουριντάν, να μην έχουμε καμιά. Ακόμα και μετά την επικράτηση της ζωντανής λαλιάς στη λογοτεχνία, ο κίνδυνος μεγαλώνει. Θέλω να πω ότι όσο προχωρεί ο καιρός, βλέπουμε ολοένα και περισσότερα κείμενα με γλώσσα ανεμική, με γλώσσα ουδέτερη. Θα έλεγε κανείς πως η τριβή τους ανάμεσα στα παρδαλά ιδιώματα που μιλούμε τους έχει αφαιρέσει κάθε χαρακτήρα. Σκέπτομαι περισσότερο αυτή τη στιγμή τη γλώσσα σαν ένα ομαδικό δημιούργημα που ο συγγραφέας παίρνει έτοιμο. Από την άποψη αυτή, η γλώσσα του Ερωτόκριτου παρουσιάζει ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία μας. Είναι η τελειότερα οργανωμένη γλώσσα που άκουσε ο μεσαιωνικός και ο νεότερος ελληνισμός. Μια γλώσσα που ξεπερνά με άνεση τις συνηθισμένες λαογραφικές εκδηλώσεις και εκφράζει με σταθερό χαρακτήρα την ευαισθησία του κόσμου που τη μιλούσε. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να το συνδέσουμε με ένα άλλο γνωρισμά της που δεν ξανά είδαμε από τα χρόνια του Διονύσιου, του Αλικαρνασέα και του Φρύνιχου και είναι πρόβλημα πότε θα το ξαναείδουμε. Η γλώσσα αυτή μοιάζει να βγαίνει από μια κοινωνία που δεν μαστίζεται από την πολυγλωσία. Ο Ξανθουδίδης παρατηρεί ότι ο ποιητής του Ερωτόκριτου με τέτοια συνέπεια μεταχειρίζεται τη γλώσσα του που θα έλεγε κανείς πως είναι ο αρχηγός μιας σχολής δημοτικιστών που θέλει να δώσει ένα γλωσσικό υπόδειγμα στους μαθητές του. Αυτή την εντύπωση τη δίνει ο Ψυχάρης. Και στις στιγμές ακόμη της μεγαλύτερης τρυφερότητας θα ρίσει πως δείχνει με το δάχτυλο για να υπογραμμίσει. Αυτό έτσι πρέπει να το λέμε. Σεις δεν το λέτε σωστά. Στον ποιητή του Ερωτόκριτου δεν υπάρχει κανένα σημάδι αυτής της συμπεριφοράς. Συμβαίνει μάλιστα το αντίθετο. Δίνει την εντύπωση ότι τον σηκώνει η γλώσσα και τον οδηγεί, όπως ένας κολυμπητής που κολυμπά σε ένα ποτάμι, σύμφωνα με το ρέμα. Δεν παλεύει με τη γλώσσα, όπως όλοι μας παλεύουμε από τα χρόνια του Σολομού. Δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι η φωνή του είναι η σωστή και δεν ξεχωρίζει από τη φωνή των άλλων. Παρατηρούσα διαβάζοντας το Μακρυγιάννη ότι όσο προχωρούν τα απομνημονεύματα, τόσο βλέπει κανείς περισσότερο την επίδραση της λογίας συνήθειας που γίνεται ολοένα πιο μεταδοτική με τις εφημερίδες και την πολιτική ζωή του νέου κράτους. Και αυτό σε ένα τύπο γλωσσικά ατόφιο σαν το Μακρυγιάννη. Στον Ερωτόκριτο δεν παρατηρούμε τίποτα τέτοιο. Όλα οριμασμένα, χωνεμένα. Τη μόνη λέξη που ίσως έχει κάποια λόγια επίδραση και πάλι δεν είμαι βέβαιος, τη βρίσκω στην ακόλουθη φράση. «Κι αν τα ονειροφαντάσματα δύναμη έχουν τόση, τυξάζει το αυταξούσιο στον άνθρωπο και γνώση». Τι αξίζει το αυταξούσιο, η ελεύθερη βούληση, αυτό είναι όλο. Ο κόσμος του Ερωτόκριτου μοιάζει να έχει ξεχάσει ολότελα ότι υπάρχει ο λογιότατος. Ένας άλλος ποιητής, θα τον συναντήσουμε πάλι, που ανήκει στον ίδιο κόσμο, ο Μαρίνος Μπουνιαλής, πρόσφυγας μετά την άλωση της Κρήτης, γράφει «Πατρίδα μου, ιντάπαθες εις την ζωή μου μένα και στέκομαι για λόγους σου, ρέθεμνος πικραμένα. Ρέθεμνος μη με κράζεις πιο, μακράζε λυπημένη, χώρα μου τουρκονίκητη και φωνοσκλαβωμένη». Παράλληλα, ένας άλλος κριτικός, ο Αθανάσιος Σκληρός, που ανήκει στον κόσμο των λογιότατων, γράφει κι αυτός για τον κριτικό πόλεμο και διατυπώνει την ίδια ιδέα σε ιαμβικά τρίμετρα με τον ακόλουθο τρόπο. «Κρήτη έμιγε πάτρι, ειν περ ουφέρο, δέρκες τύπος μάνηση δουλαγωγίστε». Καθώς βλέπουμε, το χάσμα είναι τέτοιο ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους που μοιάζουν χωρισμένοι με χωρίσματα στεγανά. Αυτό δεν είναι πολυγλωσία. Πολυγλωσία σημαίνει πολλές γλώσσες που επηρεάζουν η μια την άλλη, όπως την καθιερώνει η μέση οδός του Κοραή. Γι' αυτό κατηγορούν από τότε συστηματικά τη γλώσσα του Ερωτόκριτου πως είναι το νόθο παιδί των διαφόρων κατακτητών του νησιού. Ξέρετε ποιο είναι το ποσό αυτής της νοθείας? Αραβικές λέξεις 10 και 40 περίπου ιταλικές. Η ελληνική γλώσσα, για καλό ή για κακό, είναι από τις πιο συντηρητικές γλώσσες του κόσμου. Και η εντέλεια αυτής της γλώσσας φανερώνεται ακόμα πιο καθαρά με το 15σύλλαβο, που είναι ο στίχος που πλησίασε πιο κοντά από κάθε άλλο ρυθμό το βαθύτερο κυμάτισμα της λαλιάς μας. Ο ποιητικός λόγος μας επιτρέπει να παρατηρούμε τη γλωσσική έκφραση σε βάθος. Δεν δείχνει μόνο το λουλούδι. Δείχνει το λουλούδι μαζί με τις ρίζες. Γιατί δεν είναι απλά ένας φραστικός. Είναι συνάμα και ένας ψυχικός και σωματικός τρόπος που μας φέρνει σύριζα κοντά στον εαυτό μας. Ίσως να το αισθανθήκατε αυτό από τις περικοπές που διάβασα ως τώρα. Θα χρειαζόταν ώρα πολύ για να αναλύσω περισσότερο. Όμως θα ήθελα να προσθέσω ακόμη ετούτο. Ύστερα από αιώνες και κάμποσες δεκαετίες ελεύθερης ζωής, ύστερα από τον ερυπωμένο Σολωμό, οι 15σύλλαβοι μας μοιάζουν ακόμη με ψελίσματα μπροστά στο λόγο του Ερωτόκριτου. Η κριτική αναγέννηση προτού καταποντιστεί έδωσε δύο καρπούς που θα ήταν αρκετοί για να τιμήσουν τόπους πολύ μεγαλύτερους από αυτό το νησί. Μια έντονη προσωπικότητα, τον Θεοτοκόπουλο, και αυτή τη 15σύλλαβη φράση που ήταν ικανή να εκφραστεί με τέτοια ακρίβεια: «Γονέοι που με σπήρετε, και από τα κόκαλά σας επήρα, και από το αίμα σας και από την αναπνιά σας, και με αυτή τη χάρη εφάνει ολόχαρη αυγή και τη δροσούλα ρίχνει, σημάδια της ξεφάντωσης κείνη την ώρα δείχνει, χορτάρια βγήκαση στη γης, τα δεντρουλάκια θύσα, και από τσαγκάλες του ουρανού γλυκής βοράς εφύσα, τα περιγυάλια λάμπαση κι η θάλασσα κοιμάτω, γλυκή σκοπόση στα δεντράκι στα νερά γρικάτω». Και ενώ η τέχνη του Θεοτοκόπουλου έμεινε στις εκκλησιές της Ισπανίας ώσπου να σωθούν τα χρόνια και να την ξαναβρούν οι φωτισμένοι, η έκφραση του κριτικού 15σύλλαβου κυκλοφορούσε ανάμεσα στις θεραπενίδες ώσπου να την ακούσει ο Σολωμός. Ψηλά την είδαμε πρωί, τη τρέμαν τα λουλούδια στη θύρα της Παράδεισος που ευγήκε με τραγούδια. Έψαλε την Ανάσταση χαροπιά η φωνή της και έδειχνε να ανυπομονιά για να μπει στο κορμί της. Ο ουρανός ολόκληρος αγρίκα εσαστισμένος, το κάψιμο αργοπόρουνε ο κόσμος ο αναμένος. Η στίχη αυτή, που δεν είναι ασφαλώς η καλύτερη του Σολωμού, δείχνουν ωστόσο το σημείο και τη στιγμή που η κριτική λογοτεχνία γίνεται ένα σώμα με τη σύγχρονη λογοτεχνία μας. Η σημερινή ελληνική ποίηση αρχίζει από τα χρόνια της κριτικής αναγέννησης. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.